Говорить Радио Свобода. У Менску 22 години. У Празькій студії Алена Тиханович, вітаю вас. У гэтай гадзіне нашага эфіру у перадачы «Празкі акцэнт» чым ёсць і чым можа стаць беларускі парламент. Гэтую тэму будуць абмяркоўваць Паўлюк Быкоўскі, Юразь Губарэвіч, Алесь Чобат і наш аглядальнік Юрый Дракахруст. У вольнай студыі размова з культуролегам Валянцінам Акудовічам, ці выконваюць помнікі ў Беларусі сваю ролю. Тыднёвы агляд званкоў на свабоду і ў перадачы «Чытаем Быкава» урывак з кнігі «Успамінаў» пісьменніка прачытае Антаніна Быкава. Усё гэта пасля навінаў.
У празкай студыі навінаў Алена Струва сёння ў свеце. Дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс прыбыла з двухдзённым візытам у Кітай. Сёння раней яна наведала пацярпелую ад нядаўняга землятрусу правінцыі Сычуань, дзе ў часе бедства загінулі 70 тысяч чалавек. Потым накіравалася ў Пекін, дзе ля сустрэчы з кіраўнікамі КНР. Заўтра Кандаліза Райс правядзе перамовы з прэзідэнтам Ху Чжунтао, а таксама з прэм'ерам Вэнді Бао. У Зімбабве аб'яўлены афіцыйныя вынікі другога туру выбараў прэзідэнта, які адбыўся 27 чэрвеня. Пераважную большасць галасоў атрымаў адзіны кандыдат, дзейны прэзідэнт Роберт Мугабе. Ягоны супернік, лідар апазіцыі Морган Цвангірае, які выйграў першы тур, адмовіўся ад далейшага ўдзелу ў выбарах з-за кампаніі гвалту супраць яго прыхільнікаў. 6 чалавек параненыя ў выніку сённяшняга выбуху ў абхазскім горадзе Гагры. Паведамляецца, што адна жанчына ў цяжкім стане дастаўленая ў шпіталь бліжэйшага расійскага гораду Сочы. Выбух адбыўся на рынку, дзе ў выходныя традыцыйна шмат людзей. Грузінскія ўлады абверглі заяву прэзідэнта Абхазіі Сергея Багапша, які ўбачыў у гэтым інцыдэнце правакацыю Тбілісі. Брытанскі вайсковец забіты ў часе выбуху ў Афганістане. Паводле кіраўніцтва натаўскай кааліцыі, гэты чэрвень 42 загіблымі вайскоўцамі стаў рэкордным месяцам па колькасці смерцяў ад пачатку 2001 году. Кіраўнік парламенцкай асамблеі АБС Йоран Ленмаркер заклікаў Казахстан умацаваць дэмакратычныя інстытуты за час яго старшынства ў АБС да 2010 году. У Астане адбываецца 17-я сесія парламенцкай асамблеі АБС. Упершыню яна праводзіцца ў цэнтральна-азіяцкай краіне. Ніводныя выбары ў Казахстане не былі прызнаныя АБС дэмакратычнымі. Кіраўніцтва Казахстану неаднойчы абяцала правесці дэмакратычныя рэформы, аднак так і не зрабіла. У штаце Асам на паўночным усходзе Індыі ў выніку выбуху загінулі 8 чалавек, параненыя найменей 40, паведамляюць мясцовыя ўлады. Выбух адбыўся на рынку ў адным з паселішчаў непадалёк ад мяжы з Бутанам. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Гран-пры Московскага міжнароднага кінафестывалю атрымаў фільм іранскага рэжысэра Карымі «Прасцей за простае». Другі прыз атрымаў балгарскі рэжысэр Явар Гырдзіў за карціну «Дзіфт». Двое ізраільскіх вайскоўцаў, захопленых баевікамі Хезбала на лібана-ізраільскай мяжы ў жніўні 2006-га мёртвае. Такую заяву зрабіў сёння прэм'ер Ізраілю Эхад Ольмарт на паседжанні кабінету міністру. Гэта першае афіцыйнае пацверджанне гібелі ізраільскіх вайскоўцаў з моманту іх выкрадання. У Сомалі выкрадзеныя 3 чалавекі – грамадзяне Швецыі, Даніі і адзін мясцовы жыхар. У выніку нападу былі параненыя 5 сомалійскіх вайскоўцаў. Усе закладнікі з'яўляюцца супрацоўнікамі гуманітарнай місіі. Кітайскі суд асудзіў сваю грамадзянку Ванг Мін да 11 гадоў турмы за зводніцтва, якім яна займалася ў Кабуле. Суд прызнаў яе вінаватай у арганізацыі прастытуцыі і вербоўцы для гэтага промыслу беспрацоўных жанчын з кітайскага гораду Чонгін. Афіцыйна Ванг Мін займалася ў Кабуле рэстаранным бізнесам, аднак у кастрычніку летась была арыштаваная і выдадзеная кітайскім уладам. Жыхар Аўстраліі імкнуўся прадаць усё сваё жыццё. Ён выставіў на інтэрнэт-аукцыён свой дом, усю маёмасць, магчымасць заняць ягонае месца на працы, сустракацца з ягонымі сябрамі. Да такога рашэння аўстраліец прыйшоў пасля таго, як распаўся ягоны шлюб. Вы слухалі навіны, наступны выпуск на нашых хвалях праз гадзіну. Нагадаю, што нашы навіны можна слухаць у інтэрнэце.
хвалях Радіо Свабода у праскай студыі Алена Ціхановіч. На працягу гэтай гадзіны нашага эфіру у вольнай студыі размова з культуролегам Валянцінам Акудовічам. Ці выконваюць помнікі ў Беларусі сваю ролю? Тыднёвы агляд званкоў на свабоду, а пазней у нашых быкаўскіх чытаннях Антаніна Быкава, наглядчыца мемарыяльнага музею сядзібы пісьменніка, прачытае урывак з кнігі ўспамінаў «Доўгая дарога дадому». Але спачатку актуальная размова за круглым сталом. Чым ёсць і чым можа стаць беларускі парламент? Якія тэмы будуць у цэнтры перадвыбарчай кампаніі? Наколькі людзі ўлады зацікаўленыя ў тым, каб стаць дэпутатамі? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі, намеснік старшыні партыі БНФ Юразь Губарэвіч і пісьменнік Алесь Чобат. Вядзе перадачу аглядальнік Радіо Свабода Юры Дракахруст.
24 червеня Александр Лукашенко выдаў указ, якім прызначыў выбары ў палату прадстаўнікоў на 28 верасня. Выбарчая кампанія пачалася. Але першым разважаць пра яе, я прапаную паразмаўляць пра тое, што ж такое парламент у цяперашняй дзяржаўнай сістэме Беларусі і чым ён можа стаць. Усе адзначаюць, што паўнамоцтвы палаты, яны такія больш чым сціплыя. Нагадаю, што паводле Канстытуцыі 96-го году прэзідэнцкі дэкрэт вышэй за закон. Да і, дарэчы, пісаннем закона, уласна, дэпутатаў не абсяжарваюць. Наколькі я ведаю, палата цяперашняга склікання паставіла своеасаблівы рэкорд. За 4 гады працы яна сама прапанавала толькі 2 закона, а безліч астатніх былі прапанаваныя адміністрацыяй прэзідэнта і ўрадам. Але з іншага боку, парламент нават самы бяспраўны. Гэта, так бы мовіць, пляцоўка легітымнага шуму. І калі там будуць людзі, якія гэты шум умеюць падымаць і будуць падымаць, то іх уплыў можа быць значна большым, чым можна меркаваць, зыходзячы адно з літары закону. Ну, мы памятаем, што Верховны Савет 12-го склікання стаў на пачатку 90-х рэальнай уладай, але ён стаў зусім не таму, ці не толькі таму, што нехта фармальна законным шляхам павялічыў ягоныя паўнамоцтвы. Дык што ж такое парламент зараз і чым ён можа стаць? Паўлюк Быкоўскі.
Я бы сказаў некалькі словаў у абарону палаты прадстаўнікоў. У яе зараз няма цэнтра законапраектнай дзейнасці, ён зараз належыць да адміністрацыі прэзідэнта, таму ёй самой сапраўды зараз досыць складана распрацоўваць законапраекты. І два законы, якія прайшлі праз палату прадстаўнікоў з яе ініцыятывы, гэта сапраўды кропля. Але толькі старыя дэпутаты, якія маюць уже досвед працы яшчэ ў Верховным Савеце, яшчэ памятаюць, што яны пісалі законапраекты. Зараз проста няма такой звычкі. Мала хто з іх спрабуе сам паўплываць на законапраектную дзейнасць. Тут ёсць досвед палаты прадстаўнікоў мінулага склікання, калі там нечакана з'явілася дэпутацкая група «Рэспубліка», якая сапраўды стала той пляцоўкай легітымнага шуму. Больш падобнага ў цяперашнім склікані не было, і пытанне, ці можа ўзнікнуць такая пляцоўка ў наступным парламенце.
Алесь Чобат, я вось прыгадваю, некалькі тыдняў таму Александр Лукашенко даў інтэрв'ю агенцыі Reuters і там зрабіў такую сенсацыйную заяву, што кажа, да, можа, і будзе ў нас некалькі апазіцыянераў у парламенце, я нават і за гэта. І ён, как бы так спрачаючыся сам з сабой, сказаў, ну дык а што, некалькі чалавек, там вялікай шкоды, яны там не наробяць, а вось ці сапраўды не наробяць. Мы памятаем, скажам, Верховны Савет 12-го склікання, Верховны Савет 13-го склікання, там, уласна, апазіцыя такая цвёрдая складала 10% насамрэч. Але яе ўплыў, здаецца, быў значна большым, чым гэтыя самыя 10%.
Я думаю, што цяперашні парламент, ён ўсё яшчэ нейкі пераходны. Значыць, ён пераходны ад таго вот парламента 90-95 гадоў, каторы вы спомнілі, да парламента феадальнага. Ну, бо мы ідзем у бок феадальнай манархіі. І гэта будзе такі прыдатак абсалютызму. Прычым гадоў 500-600 назад манарх збіраў гэты парламент, яму былі патрэбныя грошы. І звычайна сканчалася на тым, што альбо манарх хацеў новых падаткаў, а яму давалі субсідыі, адкупаліся. Альбо яму нічога не давалі, і тады парламент распускаўся, і краіна завальвалася ў крызіс і ў дамашнюю вайну. Сапраўды не важно, будет там оппозиция идти, не будет. А что до того парламента, что там 10% было, видите, час был другий. Там был час так званого национально-вызволенчего руху. И коли припекло, вот у конце лета 91-го года, и Ельцинская Россия объявила себе правопреймальницей всего Советского Союза, так тут мгненно все порабилися. И националистами, и незалежниками.
Юрий Губаревич, ну у вас, власно, у самого есть досвід вот такого перетворения, так бы мовить, муляжа, перетворения имитации у некий таки политичный живый организм. Я маю на увазе тую мини-революцию, якую вы и ваши однодумцы в свой час здійснили у Белозерском совете. Ваш погляд на вот такую проблему на национальном узровне. Ти махчима перетворить, ти може перетвориться такий вот бессильный, немоглый институт у моглы.
На мою думку, та ситуація, яка була з Верховним Советом 12-го скликання, вона навряд чи може повторитися цієї палати представників. І навіть коли на ближайших виборах переможе 10% опозиційних кандидатів, або навіть всі 50%, режим Лукашенки має всі рычаги контролю над цим парламентом, коли його так можна назвати, і наявність більшості опозиційних депутатів не створить перешкоду до дальнейшого панування Лукашенка. Який сенс йти на ці вибори? Тут питання достатково складне. Все залежить від того, чи підтвердяться слова Лукашенки, коли він казав, що можливо з'явлення ніяких опозиціонерів в парламенті, чи ці слова не підтвердяться. Насамрэч, з'явлення людей з апозіційними поглядами – це можливість для дальнейшої розкрутки на національному зрівні. Бо одна з проблем у Білорусі – те, що людей з апозиції, які були б достатково познавальними в білоруському громадстві, це можна назвати 1-2 прозвищі. Ось цей 4-годовий досвід праці у парламенті допомог би з'явленню ще ніяких прозвищ.
Ну, ось зараз ми вже перейшли до питання змагання за гэтыя посади у парламенті. Многі аналітики, публіцисти говорять, що насельніцтва тепер зусім не успрымає звыш ідеї. Ну, там, демократія, Європа, стабільність, перемены, славянское братерство. Все гэта людям чужое. А людей, мовляв, цікавіць, бо їх будённые проблемы, і що політичний поспіх політики атрымаюць тады, калі будуць гаварыць з выбаршчыкамі пра праблемы, якія цікавяць выбаршчыкаў, а не саміх палітыкаў. Але ці так гэта? Вось давайте паглядзім прыклады паспяховых аксамітных рэвалюцый. Сербія, Грузія, Украіна, Кіргізія. Паўсюль там выбарчыя кампаніі былі пра агульнанацыянальныя, пра ідэалагічныя праблемы, якраз перамены, стабільнасць, там Еўропа, Расія і гэтак далей. Так што вось гэтая ідэя пра тое, што трэба з людзьмі гаварыць там пра дарогі, а не пра дэмакратыю, яна такая разумная, прыгожая. Але ці ёсць некі досвід поспехаў кампаній агульнанацыянальных, якія б вяліся на гэтую тэму? Юры.
На мою думку, не самі выбары у гэтую палату прадстаўнікоў, не іх вынік у дадзеным выпадку фальсіфікацыі, не здольныя будуць выклікаць каляровую рэвалюцыю Беларусі. Для гэтага патрэбна шмат іншых чынных. Як мінімум, узрастанне недаверу да сённяшняй улады, паніжэнне яе рэйтынгу. Таксама настрой людзей на перамены. Это ўсё тое, што было ў іншых краінах. І адзін, можа быць, найбольш важны чыннік, это тое, што гэтымі выбарамі і з падманам на гэтых выбарах людзі павінны ўсведамляць, што ў іх скралі магчымасць нешта змяніць у краіне. На сёння большасць беларускіх выбарцаў, якія цікавяцца фізічнымі працэсамі, яны разумеюць, што выбары ў палату прадстаўнікоў не ёсць сродкам змены ўлады, таму што сама палата прадстаўнікоў, яна ніякай уладай не валодае. Змена ўлады Беларусі можа адбывацца выключна падчас прэзідэнцкіх выбараў. І калі браць прыклад названых краінаў, у адных хваляванні адбываліся падчас прэзідэнцкіх, у іншых падчас парламенцкіх. Усіх аб'ядноўвае тое, што і на тых, і на іншых выбарах гаворка вялась пра магчымасці змены ўлады і падман выбаршчыкаў падчас вось гэтага выбарчага працэсу.
Але з чого? Вось Юрый сказаў, што выбарчыкі будуць усведамляць, што ў іх скралі магчымасць нешта змяніць у краіне. Магчыма і так. Але пытанне, а ў іх ёсць такое жаданне нешта змяніць у краіне? Прычым змяніць вось так кардынальна?
У Сербіі, Грузіі, а нават у Киргизии проиграли все войны попередние влады и довели до паралича. Прайграная вайна і параліч улады заўсёды канчаецца якой-кольвек рэвалюцыі. Тое самае было і на Украіне. Толькі што Украіна прайграла войны гаспадарчыя, гандлёвыя. Як усе роўны беглі як з Егіпта ў сваім часе з той Украіны. Агульныя формулы на Беларусі ёсць ужо цяпер. Я бы іх акрэсліў як недатыкальнасць. Цяперашняя влада, асабліва на месцах, яна лезе, ну, як трыма пальцамі куды не просіць. Чалавек прагаласаваў бы за таго, хто б яму сказаў рукі прэч ад мяне самога, ад майго пашпарта, ад майго права вучыцца, ад права ехаць і прыязджаць, ад права вазіць тавар праз мяжу. Калі мне трэба 6 батарэек у радыёпрыёмнік, я не маю ездзіць 6 раз, каб вазіць па адной. А цяпер так. Прымі рукі ад маіх сотак, ад майго гарода. Это тыя самыя правы чалавека, правы асобы.
Калі браць Беларусь, то ў нас выбары адбываюцца ў акругах, яны не ёсць па партыйных спісах, і таму гэты ўзровень выбараў паніжаецца да ўзроўня прыняцця людзьмі праблемаў акругі, што яны лічаць важным, што не, і той палітык, які хоча быць сапраўды мець пэўны рэйтынг у гэтай акрузе і атрымаць перамогу, ўсё ж такі зважае на патрэбы людзей. Тое, што вот зараз аб'яднаныя дэмакратычныя сілы перафразавалі лозунг Кастуся Каліноўскага пра кантроль народа над уладай, гэта, канешне, добра, але ў Беларусі пакуль людзі не бачаць, якім чынам гэты інструмент можа працаваць на іхную карысць. Магчыма, гэты лозунг мог бы мець значэнне на мясцовых выбарах, але вось на парламенцкіх выбарах гэта ўжо не настолькі выглядае відавочным. Зараз, калі казаць ўжо пра розныя мадэлі паводзінаў на выбарах, то патрабаванне, каб палітыкі ці журналісты ці ўсе разам выйшлі з нейкага аўтобуса і зайшлі ў людзей, а не глядзелі на іх праз вакно, змяшаліся з людзьмі і паспрабавалі жыць іх патрэбамі і тады атрымалі падтрымку, можа мець вялікае значэнне, на мой погляд, бо калі ўлада паступова ўзяла пад свой кантроль індустрыяльныя медыя, такія як тэлебачанне, радыё, там больш-менш масавыя газеты, то не пад кантролем знаходзіліся кухонныя размовы, якія яшчэ з часоў да перабудовачных былі апірышчам дысідэнцкага руху. То на сённяшні дзень я ўжо не магу сказаць, што кухонныя размовы ёсць апірышчам беларускай апазіцыі, бо яна не настолькі там ёсць цікавая. Цікавасць да яе ўзнікае толькі ў пэўныя перыяды, і як слушна заўважалася, такі перыяд можа быць прэзідэнцкімі выбарамі. А што рабіць на парламенцкіх выбарах, ці патрэбны яны ўвогуле для ўдзелу апазіцыі? Мне было вельмі непрыемна чытаць пастанову Сойма партыі БНР пра тое, што гэтыя выбары яны разглядаюць выключна як інструмент для працы на наступных прэзідэнцкіх выбарах. То бок нават не ставіцца задача перамогі, а што гэта значыць? Гэта будзе поўная прафанацыя. Калі ставіцца задача толькі стварэння нейкага падмурка, толькі нейкай інфармацыйнай працы, а потым у апошні момант мы здымем свае кандыдатуры, мы не верым у сваю перамогу, у такой сітуацыі, ну, сапраўды, перамогу нельга чакаць. З іншага боку, нават тыя праўласныя кандыдаты, якія ходзяць на прыём да прэзідэнта для таго, каб даведацца, ці трэба ім ісці на парламенцкія выбары, яны ўсё ж такі спрабуюць працаваць у акрузе, і не кожны з іх, канешне, але шмат хто з іх спрабуе зрабіць нешта заўважальнае для акрузі і атрымаць такім чынам, ну, непадробную частку рэйтынга сваю і стварыць падставы для таго, щоб менавіта яго лічылі абраннікам.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Пражскі акцэнт». Тэма выпуску «Хто і навошта пойдзе ў палату прадстаўнікоў». Вядзе гутарку Юрый Дракахруст.
Павел Быкоўскі ўжо пачаў гутарку пра паводзіны кандыдатаў ад улады, кажучы, што вось яны будуць усё ж такі хадзіць і пераконваць людзей. А вы, Алесь, раней казалі пра тое, што ўлада, так бы мовіць, мясцовая лезе куды можна і куды нельга. Але вось у мяне ёсць пытанне, ці будзе яна так ужо прагна лезці ў палату прадстаўнікоў? Бо справа ў тым, што палата цяперашняга склікання была першай, у якой дэпутаты працавалі на прафесійнай аснове. Ну, вось, умоўна кажучы, быў некі чалавек, скажам, дырэктар завода, паважаны, уплывовы чалавек. Вось абралі яго ў гэтую палату. Пасаду ён страціў, а кім стаў? Стаў спіцай у пятым коле дзяржаўнага вазку. Наколькі гэтым людзям гэта цікава?
зараз стала, Алесь?
Я просто перелічу, хто на мой розум туди, як ви кажете, полезе. Перше, тих, хто там тепер, ну, раз там платять. А робіть, в принципі, робота, як кажуть, без пилу, робота не тяжка. Друге, тих, хто перед пенсією, не всі, але можуть. А що чоловіку робити, коли жінчину можуть вигнати у 55 років і виганяють? Розумієте? А як вона була років 20 з комсомольського часу, хоч при малої, але при владі, ну, це те саме, що закопати до половини у могилу. Потім, тих, хто підозрюють, що вони де-небудь окажуться перед судом, чи хоч би під прокурором. Депутатство хоч ніяк нещо гарантує. І в столиці, і в кожній провінції є такі, я би сказав, щирі діваки, яким що не прийде в голову, наприклад, як полепшить там, я не знаю що, кому по професії, кому вогулі долю народу, кому своє там становище. І вони впевнені, що от ця от золотая думка прийшла в голову тільки їм і прийшла тільки перший раз. Таких, до речі, наївників і непозбежно береться так звана опозиція в любим парламенті. Ну так поміж нами, ну ми ж пам'ятаємо, ну, був приватник і будівник Климов. Ну, який з його політичний опозиціонер? А от бідолага пішов по турнах. Ні там, ні то я сказав. Потім був спортсмен, олімпійський чемпіон Парфенович. Той по турмах не пішов, але був близько. Він і знову сказав, ні у свій час і ні тоє. І всі вони по одним. І їхній горкий опит нікого не навчив. Знову будуть по одним. І знову по одним. Коли нема нормальних політичних партій, ну, парламент так і так оказується шерий. Хоч Губаревич і говорив, що, скажімо, своїм БНФ якби це мухиляється від цих виборів. Ну, це лишня компрометація, людей можна зрозуміти. Лишня компрометація, марнування здоров'я і потім, коли вже пішли нарешті у політику люди молоді, як співав Віктор Шалкевич, годі знову їх кидати під чергові танки і під чергові штандари піхати.
Ну, на мою думку, посада депутата Палати представників – це достатково приватна посада. І у 2004 році ми навіть назирали певний конкурс, причому не тільки той, який проводився кулуарно, закрито, коли визначався, хто ж буде представляти владу той чи іншій окрузі. Але до самого моменту голосування шмат по яких округах назиралось по некалькі чоловік от улади. Тут можна казати про боротьбу місцевих груповок, але тим не менш факт залишається фактом. Навіть серед улади не було одного списку. Я думаю, що ті переваги, які отримують ось ці люди, коли йдуть у палату представників, збільшого це були директора підприємств насамреч, або ті, хто працювали лікарями, наставниками, вони непомірно більше, ніж те, що вони мали на раніше місце праці. Коли брати той же самий директорський корпус, я думаю, що жадання у сьогоднішніх умовах нести відповідальність за діяльність підприємства значно менше. Коли порівняти з працею у Палаті представників, там абсолютно ніякої відповідальності, там достатково високі заробки, перспектива, вельми доброї пенсії, а так само певна наближеність до реальної влади, яка уособляється у адміністрації президента або у виконавчих структур. А відносно позиції демократичних сил на парламентські вибори, у приватності партії БНФ, на моє персональне міркування, нельзя все зводить до ніяких перспектив праці на президентські вибори і використовувати для цього парламентську кампанію. У приватному випадку з партії БНФ на сьогодні не названо навіть прозвище кандидата, який буде представляти партію. Це прозвище не буде названо до дня голосування на парламентських виборах, тому достатково смішно гучить пропонова розкручувати цього неназваного кандидата. Такою можливістю може скористатися Олександр Мілінкевич, який він поспіхово робив на місцевих виборах. Друга причина, щоб удільничати в цих виборах, це популяризація місцевих лідерів і вмацування їхніх команд. А ось тут якраз таки є достатково великі шанси, ці шанси їм надають парламентські вибори. Якщо зараз такі шанси були скористані тим же самим Олександром Мілінкевичем або Олександром Казуліним під час президентських виборів. Але, на жаль, тут, може бути, я викажу крамольну думку, навіть коли завтра Лукашенко пойде на то, щоб вибори у Палату представників провести цілком демократично, цілком в відповідності законодавством, демократичними процедурами, я прогнозую, що буде достатково невелика кількість тих, хто переможе і стане депутатам сярод апазацыйных кандидатаў. І ў першую чаргу гэта не будуць фармальныя лідары палітычных партыяў, таму што дзеля таго, каб перамагчы на гэтых выбарах па дэмакратычнай працэдуры, трэба працаваць з выбарцамі і працаваць не толькі падчас апошніх 3 месяцаў, калі праводзіцца выбарчая кампанія, працаваць увесь час. І па Беларусі такія ёсць. Пераважна гэта прадстаўнікі больш маладога пакалення і тыя, хто працуюць у рэгіёнах. Гэтыя людзі, яны ад дня ў дзень працуюць на сваіх выбарчых акругах, яны маюць кантакт з жыхарамі гэтых акругаў, яны звяртаюць увагу на тыя праблемы, якія хвалююць выбарцаў. Бо тут я пагаджаюся з Павлюком, трэба размаўляць адной мовай з выбарцамі і цікавіцца тым, што перадусім хвалюе гэтых людзей, і прапаноўваць свае адказы на гэтыя пытанні. Толькі так можна атрымаць падтрымку і перамагчы на дэмакратычных выбарах.
Мы забылі, што ёсць такая штука, як рэгістрацыя. Вот рэгістрацыя, гэта ёсць самыя першыя і галоўныя выбары на Беларусі. Таму што чалавека можна проста не зарэгістраваць, каб не дурыць галаву з падлікам галасоў, заменай урнаў і таму падобнымі вынаходніцтвамі яшчэ сталінскага часу. Ну, хоць бы з прычыны замежных грошай. Слухайце, хто з нас не меў і не мае замежных грошай? Так цяпер калхознікі маюць замежныя грошы. Прадаў у Смаленску паўкабана, і ты карыстаешся падтрымкай чужой дзяржавы.
100 тысяч розных спісаў. Палата прадстаўнікоў першага склікання ўвогуле не абіралася, яна прызначалася з кавалкаў Верховнага Савета 13-го склікання, якія былі лаяльныя прэзідэнту. Выбары ў палату прадстаўнікоў другога склікання праходзілі на нейкай такой конкурснай падставе, ну, хаця бы сярод прадстаўнікоў такіх вот лаяльных уладзе. Наступная палата прадстаўнікоў абіралася ўжо пры пэўным нейкім дамоўленасцям, ну, напэўна, не было канкрэтнага спісу, пра які от недавно дамовіліся аб'яднаныя дэмакратычныя сілы ў гэтую весну, але ва ўладаў было ўяўленне, хто ідзе, хто не ідзе, і ўжо такой канкурэнцыі паміж рознымі групоўкамі, як на выбарах у палату прадстаўнікоў другога склікання, ўжо не назіралася. Тады пачалі казаць, што ёсць нібыта такая асоба, нібыта дырэктар парламента, па словах Сядуты, гэтую ролю нібыта выконвае Канаплёў, і менавіта ён фармуе такі спіс. Вось зараз няма такой пэўнай асобы, якая бы фармавала бы гэты спіс, і наколькі я размаўляў з рознымі дэпутатамі, ну так не для называння іх прозвішчаў, яны не маюць пэўнай інфармацыі, да каго трэба канкрэтна звяртацца, бо ўсе 110 не пойдуць да прэзідэнта на прыём пытацца, ці можна ім ісці на гэтых выбарах. Напэўна, нейкая канкурэнцыя ўсё ж такі тут будзе. Ва ўсякім разе такое ўражанне ў мяне на сённяшні дзень ёсць. Сапраўды ёсць пэўны пералік асобаў, каму па тых або іншых прычынах будзе выгадна патрапіць у палату прадстаўнікоў, і тыя дырэктары заводаў, якія хочуць зняць сябе адказнасць, і тыя прадстаўнікі прэзідэнцкай вертыкалі, хто трапляе пад скарачэнне. Ну і акрамя таго прысутнічае фактар лабіравання інтарэсаў. Хаця і групы інтарэсаў, і лабіравання ў Беларусі не так яскрава праяўлены, як у некаторых іншых краінах, ёсць сэнс пэўным асобам ўсё ж такі прэтэндаваць на роль лабістаў, і гэта, я думаю, будзе прысутнічаць таксама.
Вы слухалі «Праскі акцэнт». У размове ўдзельнічалі аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі, намеснік старшыні партыі БНФ Юразь Губарэвіч і пісьменнік Алесь Чобат. Вёў перадачу Юры Дракахруст. Вы на хвалях Радыё Свабода. Кожны дзень у нашай праграме гучаць водгукі, меркаванні і пытанні нашых слухачоў. У гэтыя дні многія званкі звязаныя са згадкамі пра пачатак і падзеі мінулай вайны.
Наконт вялікай айчыннай вайны. Чаму Свабода не можа даць праўдзівую інфармацыю аб вайне, менавіта аб аперацыі «Багратыён»? Вось пачуў дадзеныя, то немцаў загінула 400 тысяч, палонных 200 тысяч, і гэта за 68 дзён. А колькі загінула савецкіх войск? Няўжо такая колькасць, то назваць аж жах. Няхай выкажуцца гісторыкі, навукоўцы. Усім жа цікава праўда аб вялікай айчыннай вайне.
І крыху пазней у тыднёвым аглядзе званкоў на Свабоду на гэтае пытанне нашага слухача адкажа вучона-сакратар музею вялікай айчыннай вайны Галіна Бабусенка. А зараз вольная студыя, новыя словы пра звыклыя рэчы. На вуліцах і площах білоруських городов і містечок стоять тисячі пам'ятників самим різним історичним особам. Пам'ятники одним ушановуються, до їх підножжя складаються квітки, другі ж знаходяться у занедбаним стані, народна стежка до їх сапраўды заросла травою. Про ролю пам'ятників у сучасному громадстві Михай Скобла гутарить з культурологом і літератором Валентином Акудовичем.
Спадар Валянцін раней нават у мастацтвазнаўчых працах часта ўжываўся тэрмін «манументальная прапаганда». Сёння азначэння гэткага амаль не пачуеш, хоць манументы на пляцах па-ранейшаму стаяць, ды і без прапаганды дзяржава, як правіла, абысціся не можа. З гэтага гледзішча, ці выконваюць сваю ролю тыя помнікі, да якіх мы прывыклі на мінскіх вуліцах?
Помнікі бываюць самыя розныя, прабачце за банальнасць, і выконваюць самыя розныя функцыі. Многие из них ни на что иное и не претендуют, как выразнивать некую доминанту того или иного места. Есть помники, которые отлюстровывают певные дискурсы социальное и культурное життя, помники поэтам, помники дичам культуры и науки. Есть мемориальные помники Хатынь, Курган Славы, та же яма, где были знищены жыхары габрейского гетто.
Вы згадали помники дичам культуры поэтам. Ужо некалькі месяцаў, як знік са свайго звыклага месца на Траецкай гары ля опернага тэатру помнік Максіму Богдановічу. А ў Воршы гарадскім уладам на тым месцы на беразе Дняпра, дзе стаіць помнік Уладзіміру Караткевічу, менавіта на тым месцы заманулася збудаваць грамадскую прыбіральню. І помнік Караткевічу пад пагрозай. Але скажыце, чаму не чуваць нейкіх масавых пратэстаў? Чаму беларусы абыякавыя да сваіх герояў, не абы да якіх герояў, а герояў, якія стаяць на п'єдесталах.
Калі нейкай падзеі нема месца ў каардынатах тваёй душы, дык які б адмысловы помнік яе не прэзентаваў, ён будзе заставацца для цябе усяго толькі чужынным стодам. Гэта я вось да чаго. Беларусы, як нейкая агульная супольнасць, паўсталі на сацыяльных, а не на культурных знаках ды атрыбутах. Таму ў гэтым сэнсе, але толькі ў гэтым, мы не культурны народ. Мы, калі можна так сказаць, сацыяльны народ. З гэта і нашая абыякавасць да помнікаў культуры ўвогуле і помнікаў тых, хто яе рэпрэзентуе ў прыватнасці. Бо не культура палягае ў подзе наша калектыўнае «я», а існаванне як такое, з яго каштоўнасцямі ўласна жыцця і працягу роду. Дарэчы, менавіта культ дзядоў такі істотны ў беларусаў і звязвае нас з нашымі продкамі. І таму помнікі на могілках нам куды бліжэй да сэрца, чым помнікі на плошчах. Для помнікаў на могілках Машэрава, Караткевіча, Быкава і кветкі і людзі. А на вуліцах і плошчах вакол іх помнікаў, калі б яны існавалі, толькі б вецер гуляў. Ёсць яшчэ адна істотная прычына нашай абыякавасці да нацыянальных помнікаў. Рэч у тым, што пытанне, каму, дзе і які ставіць помнік, вырашае не грамадства, а ўлада. І нават калі выбар улады ва ўсіх параметрах супадае з грамадскай апініяй, гэта ўсё равно выбар улады, а не грамады.
Вы закранулі помнікі на могілках. Беларусы і могілкі – гэта асобная тэма. Не будзем сёння пра гэта гаварыць. Калі гаварыць пра помнікі ўвогуле, то самая цікавая кампанія помніка ў Свіслачы, на Гарадзеншыне. Дарэчы, здаецца, гэта ж ваша радзіма, так?
Так, так, так.
У цэнтры мястэчка і Ленін, і Кастусь Каліноўскі, і Сталін. І само па сабе напрошваецца пытанне. А ці не сеюць гэткія помнікі-антаганісты варажні і без таго ў далёка немірным беларускім грамадстве?
Адносна сітуацыя з помнікамі ў Свіслачы ў мяне радыкальна іншае стаўленне, чым тое, што ў мностве і як бы аднагалосна было агучана ў СМІ і працягвае раз-пораз яшчэ гучаць. Здаецца, яшчэ за часамі перабудовы выдатны чалавек і апантанны свіслацкі краязнаўца Палубінскі прыдумаў ідэю сабраць усе помнікі, якія за рознымі палітычнымі ўладамі, так бы мовіць, упрыгожвалі маё мястэчка. Пакрысе ён пераканаў мясцовыя ўлады, і яны рэалізавалі ягоную ідэю. Цяпер у цэнтральным скверы стаяць у адным шэрагу абстрактны савецкі салдат, Ленін, Сталін і Каліноўскі. Можа, яшчэ каго дададуць да гэтай кампаніі з цягам часу.
Так, шуткі, што вы можаце запярэчыць вот На мою думку, помники, як і люди, вони можуть бути антагоністами. Вони поміж собою конфліктують, як мені здається.
Ага. Бачите, Михайло, мені ця ідея надзвичай до сподоби і ось чому. Бо зібрані разом герої таких різних революцій викликають шмат сумних розваг о природі політичної влади як такої. Міркую, менавіта про гэта думав і Полубінський, пропоновуючи свій проєкт. Але ні в яким разі не про те, каб вернуть славу кривожерним тиранам ці уравнять з ними романтичних героїв, полеглих у боротьбі за незалежність і свободу. Тому і я ставлюся до гэтага музея под открытым небом так, а не інакше.
Музей под открытым небом усё ж таки успрымаецца неяк як алея герояў. І паглядзіце, які там Сталін. Ён жа просто як з параднага партрэта сышоў. Гэта абсалютна не дыктатар, гэта правадыр. Усё ж такі ці не уступаюць, скажам, той жа Сталін і Каліноўскі ў некія супярэчнасці, маўклівыя.
Гэтыя помнікі ніхто не рабіў. Іх проста кожная ўлада скідвала ў некія катухі, і якія былі, такія іх адтуль выцягнулі і паставілі. Яны не столькі супярэчаць, колькі пра штосьці гаворыць. Пра штосьці глыбока, вельмі сэнсоўнае, трагічнае, а магчыма і страшнае. Прынамсі, я кожны раз, калі прыїжджаю у Свіслач, я іду па гэтай алеі, і я працінаюся некім метафізічным жахам перад быццём вогуля і перад палітычным жыццём, якое ламае і людзей, і цэлыя грамадствы.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Вольная студыя». Ці выконваюць помнікі ў Беларусі сваю ролю? Тэма гутаркі Міхася Скоблы з культуролягам і літаратарам Валянцінам Акудовічам.
Перед многими помниками у наших городах можно протянуться метафизичным жахом. Вот на многих площадях наших городов по-ранейшему стоят сотни помников коммунистичным проводерам. Але сегодня они уже не несут тае идеологичные нагрузки, якая клалася на их бронзовые плечи за часами Советского Союза. И фактично отрымливается, яны сегодня никому не потребные. И это зауважается по их вонковым выгляде. Да где для чего еще ж яны стоят? На наших площах.
Помники правадырам – это николи помники непосредно им, а завсёды помники тому режиму, які яны усталёвывали ці допомагали усталёвывать. Тому каждый новый режим, звычайно, зничтожал память об своих попередниках, каб на их месце замацаваць славу самих себе. И так было с эпохи у эпоху. Видовочно, что помники правадырам советской эпохи рано ці поздно так само зникнут. Бо яны уже позавчора состарели, и на не столькі фізічна, пра што вы казалі, колькі маральна. Бо колькі можна трываць помнік, скажам, Калініну, гэтаму абсалютна нікчэмнаму і чалавеку, і палітыку, да якого нават ягоныя камуністычныя хаўруснікі ставіліся з ледзьве прыхаванай агідай. Наша ўлада ўжо пакрысе выспявае, каб не ўпрыкмет пачаць утылізацыю ўсяго гэта палітычнае смецце. Хаця тут я, магчыма, залішне аптымістычны.
Выспявае, я якраз тут з вами згодны, вось днямі прыйшла нечаканая на вина Жодзіна. Там замест одного з двух наявных Ленінаў збіраюцца ўстанавіць помнік заснавальніку горада князю Багуславу Радзівілу. І вядома, нельга не вітаць гэты крок жодзінаўскіх уладаў. Але вось такое пытанне: ці магчымая, у прынцыпе, нейкая ўсебеларуская кампанія па замене са старэлых і нікому не патрэбных помнікаў на помнікі выдатным дзеячам айчыннай культуры, як тое магчыма адбудзецца ў Жодзіна?
Ежывец своих афоризмов казав прикладно так. Коли ви розбираєте помніки, ошижайте п'єдесталы, вони ще спотребятся. Що да ситуація у Жодзіна? Коли б моя воля, так я б у Жодзіна замінив би ободвих Ленінов. Але заразом з гэтими папуасами я б розбурив і їх постаменти. Бо є нечто образливе, коли помнік вартому чоловіку стоїть на постаменті, який займав нехто, на кого люди їдилися глядеть і тому прибрали його з очей. Що да агульнанацыянальнай кампаніі за змену ўсіх гэтых папуасаў стодаў, дык я гатовы яе падтрымаць. Бо мне здаецца, час уже спаспеў. Ну, абрыдла, ну, колькі можна стаяць гэтыя балванчыкі па ўсёй краіне, ва ўсіх мястэчках, а то і вёсках. Для варонаў хорошае месца, але ж мы пра сябе павінны думаць, а не пра варонаў.
Мы гаварылі, што, магчыма, улады саспелі, а беларускае грамадства ці саспела?
Ведаеце, мне здаецца, што і ўжо ў адрозненні ад початку конца 80-х, початку 90-х, калі такія захады ўжо рабіліся. Сёння грамадства ў гэтым плане, калі заўгодна, паразумнела.
Давайте якраз і паговорым далей пра адносіны народу да сваіх куміраў. Вось куміры стаіць на п'едэстале, усе яму пакланяюцца, кладуць да яго падножжа кветкі, і раптам у адзін цудоўны дзень прыходзіць нехта і пачынае руйнаваць гэты помнік. І народ, як ні дзіўна, любіць гэтае відовішча. Згадаем, як зносілі помнік Дзяржынскаму ў Маскве, як іракцы танчылі на зрынутым з п'едэсталу помніку Садаму Хусейну. Чым гэта можна патлумачыць?
Калі руйнуюць помнікі тыранам, гэта як быццам незразумела. Бо такім чынам людзі вызваляюцца ад тых сімвалаў, якія рэпрэсавалі і калечылі іхняе жыццё ў папярэднія часы. Чалавек, які стаіць на пастаменце, паказвае кожнаму з нас, наколькі мы ніжэйшыя за яго. І вось гэтая рэпрэсіўная дамінанта, якая па азначэнню закладзена ў кожны помнік, і ёсць той прычынай, якая выклікае радасць, калі яго трушчыць. Маўляў, а хай не засціць нам сонца сваю велічу.
Гэта вы вельмі дакладна, як мне здаецца, заўважылі. І апошняе пытанне. У свеце, аказваецца, існуе ажно 54 помнікі Адаму Міцкевічу. Думаю, не меншая колькасць помнікаў Тарасу Шаўчэнку ва Украіне. Гэта ўжо як сімбалі польскай і украінскай нацыі. І тут было б, дарэчы, пытанне, якая асоба з беларускай гісторыі заслугоўвае быць падобным сімбалем і стаяць на паважным месцы не толькі на цэнтральным пляцы сталіцы, але і ў многіх беларускіх гарадах.
Паколькі за савецкім часам камуністы ўнармавалі традыцыю высоўваць на першае месца сярод беларусаў Янку Купалу, дык я б яе не стаў ламаць. Бо тут істотна нейкая гістарычная справядлівасць, якой у прыродзе не існуе, а тое, што святое месца першае сярод беларусаў не павінна быць пустым. А якім імём яно пазначанае, гэта ўжо менш істотна. Дарэчы, я аддаю перавагу ў гэтым першынстве Францішку Багушэвічу. Купала пісаў вершы і паэмы, выдатныя, але Францішак Багушэвіч напісаў краіну Беларус, у якой мы з вамі зараз і жывем. Разам з тым, я досыць скептычна ставлюся да значнага павелічэння колькасці помнікаў Янку Купалу. Тым болей, што сама колькасць тут нічого не вырашае і ні пра што не кажа. Прыклад з помнікамі Леніну у нас ва ўсіх на відавоку. Лепей, хай іх будзе меней, але хайны заўсёды будуць там, дзе яны нам патрэбныя і столькі, колькі нам іх патрэбна.
Выслухалі перадачу «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Пра адносіны беларусаў да помнікаў Міхась Скобла гутарыў з культуролягам Валянцінам Акудовічам. Працягваем праграму. У чэрвені споўнілася 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быкавым. Чэрвень на радыё «Свабода» быў прысвечаны свайго роду быкаўскім чытанням. Яго творы, яго ўспаміны чыталі палітыкі, літаратары, студэнты, моладзевыя актывісты. Чэрвень з Быкавым на нашых хвалях завершыцца заўтра, ну а сёння наглядчыца мемарыяльнага музею сядзібы Быкава ў ягонай роднай вёсцы Бычкі Антаніна Быкава, жонка малодшага брата пісьменніка, прачытае ўрывак з кнігі ўспамінаў «Доўгая дарога дадому».
Пра дзядоў, прадзедаў ведаю не шмат. Мабыць, мала захавалася пра іх у нашай сямейнай памяці. Можа, бацька не мелі патрэбы распавядаць пра іх дзецям. Спершу тое насамрэч было малым нецікава, а пасля не было каму слухаць. Ведаю толькі, што адзін дзед быў патомны рыбак і ўсё жыццё лавіў рыбу.
Антаніну Быкаву у нашай спецыяльнай праграме «Чытаем Быкава» вы пачуеце праз 10 хвілінаў. А зараз тыднёвы агляд званкоў на свабоду. Яго падрыхтавала Галіна Бакунчык.
Першы візыт у Беларусь новага прэзідэнта Расіі Дмітрія Медзведзева – адна з тэмаў, якую найчасцей абмяркоўваюць слухачы свабоды.
Много гадоў не дурыць галаву байкамі в Саюзі. Русі было Русі. Нарэшце сустрэліць Лукашэнка і Медведзеў у Бярэсці. Потым, відаць, былі ў Менску. Пытанне Лукашэнку. Калі кошт газу на Беларусі будзе такі, як у Смаленску. Калі кошт не могуць зраўняць, тады навошта яму яго прынімаць. Казаў Беларусь просты, можа, нытік, але таксама нейкі палітік.
1 июля начнется газовая атака на белорусский народ. Я имею в виду повышение цен на газ. В первую очередь это ударит по нашим сельским труженикам.
Как развалился Советский Союз в дискулях, так и развалится союзное государство России и Белоруссии.
Далей выказванні з нагоды гадавіны пачатку вайны 22 чэрвеня 1941 году.
22 чэрвеня 1941 года адбылася вялікая трагедія беларускага народа. 22 чэрвеня – дзень жалобы Філімонаў.
Вось выдумалі дзень усенароднага смутку. Наскрозь фальшывы. Ніхто праўды не кажа, што ваявалі, наўпрост закідваючы ворага трупамі сваіх байцоў. Радзіць дзіця, гадаваць, як гэта цяжка. І няма бласлаўлення зямнога тым, хто не шкадаваў чужыя жыцці.
Наконт Великой Отечественной войны. Чому свобода не может дать правдивую информацию об войне? Менавіта об операции «Багратион». Вось почву даденные, то немцев загинуло 400 тысяч, полонных 200 тысяч. И это за 68 дзён. А кольки загинуло советских войск? Не уже такая колькость, то назвать ашах. Нехай выкажутся историки, навуковцы. Усім же цікава правда об Великой Отечественной войне.
На питання відказує вчений секретар музею Великої Отечественної війни Галина Бабусенко.
Вообще всегда атакующая сторона несет большие потери. Во время операции «Багратион» тоже погибших безвозвратные потери в операции «Багратион» наших это 170 тысяч. А санитарные потери это около 500 000. Военные потери примерно одинаковые. Где-то около 9 миллионов с нашей стороны и с немецкой стороны также. За всю войну.
Падчас афіцыйнага візыту ў Беларусь дзяржаўнага сакратара папы рымскага кардынала Тарчызеў Бартоне кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка запрасіў Бенедыкта XVI наведаць Беларусь. Каментары слухачоў.
Тут белорусский президент пригласил Папу Римского в Белоруссию. Вот хотелось бы обратиться ко всем оппозиционным силам страны. Приглашение Папы Римского посетить Куропаты, где тысячами расстреливали людей, мирных белорусских. Посетить другие замечательные места, где были расстреляны белорусские писатели в районе кинотеатра «Аврора». Я думаю, в Ватикане будет очень интересно узнать то, что творится на самом деле в Белоруссии. С большим уважением, Василий Иванович.
Я хочу высказать свое мнение по поводу того, что Лукашенко пригласил навестить Беларусь Папу Римского. Во-первых, надо, по-моему, рассматривать этот шаг нашего президента только с двух позиций. То, что он атеист, и второе, то, что наш президент стремится к власти срочной, безграничной и так далее. Именно это его заставляет идти на такие противоречивые шаги.
Перед тем, как с папой римским сустракаться, президенту треба здолеть пожигнаться. Бо у Беларуси, где народ набожный, президенту атеистам быть не можно.
На тему массовых забойств жыхароў Украины у Куропатах наступное выказывание. Выказывание коментуя доследчик истории массовых репрессий в Беларуси, историк Игорь Кузнецов.
Да, мы еще не дошли до варианта Польши или Прибалтики, когда все поименно не просто опубликованы, кто это делал, но и вплоть до тех, кто работал осведомителями, все эти списки опубликованы. У нас ситуация несколько иная, я могу назвать те источники, в которых уже об этом довольно подробно писалось. Это и книга Александра Лукашука «Закипучая чекистская работа», там есть список куропатчики. Это был первый вариант. Леонид Моряков выпустил книгу «Ахвяры и карники». Там не просто перечислены фамилии, а даны их биографические сведения, те, кто вел следствие и предположительно расстрелил в Куропатах. Публикация недавно вот вышла в «Белорусской газете». Перечислены фамилии, которые были установлены в ходе следствия 1988 года. Поэтому вот хотя бы три источника.
22 червня исполнилось 5 годов с дня смерти Василя Быкова. Тягом червня творы Василя Быкова читают разные украинские люди. Телефонование слухачов.
Вельми шкода, что мне не довелось
прочитать много творов Василя Быкова. И я вельми удячный Радио Свобода, якое организовала на протягу всего червеня читание творов Василя Быкова вельми поважанными людьми на Беларуси. Щиро дякую вам за гэтые чудовные передачи. Ваш сталый слухач и прихильник Николай з Воложенщины.
Зиновьев, думаю, Быков показал, что миграция – это не капитуляция, не потеря веры в Беларусь.
Сыны влады к Быкову у Витебску, у Минску, можно сказать, по-свински. Не разумею я улады, их акцию. Бо Василь Быков был в сумлении белорусской нации. Не схопит горло наших депутатов спазмы, когда они пропонуют назвать улицу площадь его назвой. Стоять помники Ленину, Калинину, еще черт кому, только не моему. На таким стане я уже не ведают депутаты. На вот что тогда мы даем им мандаты, сказал Беларусь.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 и працуе 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомления 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем отгуков на працу «Радуя Свобода». У Беларуси распочалася кампания по выборах депутатов Палаты представников. Выказывание слухачов на эту тему.
Без изменения выборщего кодекса удельничать у выборах не мэтазгодно. Ковалёв.
У час выборов я обовязково приеду на площу у Минск и скажу правду, як мы живем, что працуем годами на княжестве, на местах здекваются над нами. Мы мучаемся, коли мы отрымливаем отписки судов и прокуратуры. Хопи, Мария Ивановна, вёска, Квасовка.
Город Минск, Иван Карпович. Мне 80-ков лет. И сколько бы ни проходило выборов, это не выборы, а просто фарс. Государственная машина уже давным-давно выдвинула своих представителей, и все пройдут тех, кого не наметили. А это оппозиция или кто-нибудь, как по Конституции сказано, каждый может быть избран и избираться, это просто вешает лапшу на уши людям, особенно молодежи.
У наступным телефонованні слухач задає питання.
Шановна Свобода, подскажите, калі ласка, на питання, де зараз можна здобыць такі выданні, як «Народная воля» ці «Наша Нева». Дякую.
Отказывая наместница редактора газеты «Народная воля» Светлана Калинкина и секретар тыдневика «Наша Нива» Наста Бакштанская.
«Народную волю» можно набыть у нас в редакции, у нас працуя свой шапик, а можно подписаться у любым банку Беларуси. Коли вы не ведаете разликового рахунку, то, коли ласка, альбо потелефонуйте у нашу редакцию по телефоне 328-68-71 у городе Минску, альбо зайдите на сайт газеты nv-online. Кропка.инфо. Там размещена вся информация. Подписка на месяц каштует 9500 рублей.
На нашу Ниву можно подписаться, перелечивши 8000 за месяц на наш рахунок, альбо можно ее набыть на офисе БНР. Позвонить просто на наш телефон, и я тогда подхожу целком все наши реквизиты, куда перелечать, який банк, який наш особовый рахунок. 284-7329.
Наступные выказывания на разные иншие темы.
На ваших хвалях почув про справу о Леониде Акуловиче. Про себя подумал. Я уж наша держава такая бедная, что пожинает штрафы навык за слесаров, а мать ни за что. И мы снова вертаемся до эпохи атеизма.
Вот вам закон одного окна. Пришлось ждать, чтобы взять справку о семье 80-летней пенсионерки 4 часа. И так справку не дождалась. Пособие, так званая адресная помощь, 60 на 3 месяца выдали, а 180 тысяч за 20 соток забрали. Вот вам и пособие, и помощь адресная.
Вітаю всіх вас, білоруси. Не бойтеся звання свого. Бережіть, що дадено Богом. Ми не сміємо судити, але ми маємо право змагатися за волю.
Прогучав огляд дзвонкоў на свободу. Телефон для сувязі ў Менску працює і ў гэты час. Чытаем Быкова.
Сёлета ў чэрвені 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быковым.
На хвалях свободи упершыню прогучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень кожны дзень чытаем Быкава.
Хвалі свабоды.
І сёння Антаніна Быкава наглядчыца мемарыяльнага музею сядзібы пісьменніка ў ягонай роднай вёсцы Бычкі прачытае урывак з кнігі ўспаміна Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому».
Я сюды замуж прыйшла, гэта ў 67-м году, і ён прыйшоў. І от я з ім пазнаёмілася тады. Ну, тады ў тое время, тады ў яго непрыятнасці былі. Бо нехто там генералаў не пахваліў, а пахваліў солдат, чытала гэту кніжку. Вот тады то яму і папала, што ён праўду напісаў. Хто праўду любіць? Ну, аднак, як ужо усталявалася, і от стаў пісьменнікам, ужо такім знаменітым. Спаначалу адносіліся даже і дуже добра. Що Василь, Василь, дуже добра. Ну, а пошлі тады ўжо як хто? За БНР. Адны адносіліся добра, а другія у вочі добра, за вочі асуждалі. А цяпер я скажу, што адкрылася ці музей, що на моїх вочах. Є там ёсць люди. Ну, зимой более-менее затишно. Даже чисони не болі ні один. Ну, от обіцяються щорічним літом приїхати сюди. Обіцяються. Прадяду, прадяду ведаю не шмат. Мабуть, мало заховалося про їх у нашій сімейній пам'яті. Може, батька не мали потреби розповідати про їх дітям. Сперша, то я насамреч було малим нецікаво, а після не було кому слухати. Ведаю тільки, що один дід був потомний рибак. І все життя ловив рибу. Тую справу передав сину, брат моєї матері, Лявону, які так само ловив рибу. Другий дід був селянин, одиходник, робив сезон на промислових підприємствах у Курляндії. Там же під кінець життя вибився в управляючий цагельного заводу. Баба жила у вёсці, але рано померла. Великих уроженню по собі не покинула. Батько Владимир Федорович у молодості немало поводявся по світі і тільки на старості жив у родній вёсці. Як тепер гляджу, гэта можа быць мае нешчаслівае пакаленне, якое за ўсё сваё жыццё долі не знала. Адно бязлюддзе, рэвалюцыі, войны, дэкалектывізацыя, ды барацьба з ворагамі народу, голад, кроў, пакуты. Зямлі было мала, казалі тады два надзелы. Дык бацька кожнае лета хадзіў у адыходнікі на цагельныя заводы ў Латвію, пасля служыў 4 гады ў царскай арміі ў горадні, дзе, дарэчы, пасля яго давялося жыць. Толькі прыйшоў са службы, пачалася першая сусветная вайна. Быў мабілізаваны ў Самсонаўскую армію. Недзе ў августоўскіх лясах трапіў у палон і апынуўся ў Нямеччыне. Працаваў у Бауэра. У палоні, казалі, было па-рознаму. Як, дзе і каму. На заводах, у шахтах, дуже кепска. А ў прыватных гаспадароў здарылася і нішто. Канешне, трэба было працаваць, але немцы кармілі, апраналі, неяк клапаціліся аб працаўніках. Не тое, што пасля ў калгасах. Бацька часто ўспамінаў свой палон добрым словам, што ў мяне вечна галоднага падлетка выклікала зайздроснасці. Яшчэ бацька быў на грамадзянскай вайне, наступаў на Варшаву. А перад тым палякі наступілі на нас. У аколіцах вёскі адбыўся бой. Было шмат забітых з абодвух бакоў. Тое месца, дзе ляжалі забітыя паслядова, называлі бітую пожню. Гэта вот тут вам. Вот я гэта гара, вот тут вам. Былі рускія, а там, у тым канцы дзярэўні, былі палякі. І вот перастрэлка ішла через усе бачкі. Так, мама распавядала. Некаторыя ж селянаў здирали з їх боти, а братку розповідала, що осудженням амаль з палохом – гэта ж великий грех. І показувала у вуглу хати дірку, де засела куля, що прилетела усе атуль, збитий пожні. Я так само не любив тую пожню, але болі за колючою траву, що росла там і дуже колола босої ноги.
Урывок з кнігі «Успаміну Василя Быкова. Довгая дорога додому» читала Антоніна Быкова, наглядчыца яго мемарыяльнага музею у Бычках. А завтра, 30 червня, у заключнай перадачы старшыня Саюзу беларускіх пісьменнікаў Алесь Пашкевіч прачытае эсэ Василя Быкова «Слова і ўлада».